Pirms šādu valsts apmeklējuma arī tranzītā, protams, ka mēs rekomendējam izvērtēt, cik ciešas ir konkrētās valsts attiecības ar Krieviju un kāda ir tiesiskā sadarbība konkrētajām valstīm ar Krieviju. Un, protams, būtisks aspekts arī ir cilvēktiesība aizsardzības līmenis šajā valstī. Tāpēc mēs arī izmantojot šo gadījumu atkārtot rūpīgi aicinām izvērtēt nepieciešamību pirmkārt doties ārvalsts braucienos īpaši ārpus Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm. Cilvēkiem mudinām pirmkārt reģistrēties konsulārajā reģistrā, lai ārlietu ministrija ir informēta, kurā pasaules malā mūsu cilvēki atrodas un nepieciešamības gadījumā mēs tad varam uzņemt kontaktu ar mūsu cilvēkiem un sniegt palīdzību.